ናይ ቅድስት መንበር ምክትል ዋና ጸሐፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ አንጀሎ በቺዩ እቲ የቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ብዛዕባ ቋሚ ድቁና ንደቂ ኣንስትዮ ዝብል ዝገለጽዎ ሓሳብ ብዕምቀት ክጽናዕ ዳኣ እምበር ፍቑድ ይኹን ዝብል ከም ዘይኮነ ባዕሎም ቅዱስ አቦና ንመላእ ደናግል ማሕበር ላዕለዎት ኣሕልቆ ጉባኤ ኣብ ዝለገስዎ ቃለ ምዕዳን ገሊፆሞ እዮም። ስለዚ ቅዱስ አቦና ስልክ ደዊ ኢሎም እቲ ድርገት ክቐውም ኣለዎ ዝበልዎ ሓሳብ ደጊሞም ከም ዝገለጸሎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቶም ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ኣባሎም ባርዲ ቃል ብፁዕ ኣቡነ በቺዩ ጠቂሶም በቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ሓሳብ መሰረት ዝተፈላለያ መራኸቢ ብዙሃን ንዝህባሉ ዘለዋ ትንታኔ ኣመርኪዞም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ቅድም ቀዳድም እቲ ቅዱስ ኣቦና ምስ ናይ ደናግል ማሕበራት ላዕለዎት ኣሕልቕ ዘካይድዎ ርክብ ብሓቂ ደስ ዘብልን ኣብ ተልእኾን ኣገልግሎትን ዘተባብዕን ኣብ ሂወት ቤተ ክርስትያን ግደ ማሕበራት ውፍያን ሂወት እንታይ ተመስሎኡን ምዃኑ ንዝገልፅ ብዙሕ ነጥብታት ዝዳሃርሰሰ ምንባሩ ሓቢሮም ትርክብ ኣብቲ ሓደ ነጥቢ ምፍቃድ ወይ ድማ ዘይምፍቃድ ቋሚ ድቁና ንደናግል ኣብ ዝብል ሓሳብ ምጥቕላል ዓብዪ ጌጋ ጥራሕ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሱ ናይ ትርክብ መንፈስ ዘይምፍላጥ እዩ ዘረጋግፅ ኢሎም እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ሓሳብ ቅድም እውን ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝቐርብ ዝነበረ ሓሳብ እዩ። ኣብ ፈለማ ቅዋሚ ቤተ ክርስትያን ዲያቆናት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝነበራ ናይ ቤተ ክርስትያን ታሪክ ዘረጋግጾ ነጥቢ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተገብሩ ብዙሕ ናይ መፅናዕቲ ሰነዳት ፅሑፋት እውን ኣሎ። ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቁፍ ናይ ቴኦሎጊያ ድርገት እውን ዝተመያየጠሉ ሓሳብ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ደናግል ማዕረገ ክህነት ይቀበላ ኣይኮነን ዝበሉ ብዛዕባ ማዕረገ ክህነት ንደቂ ኣንስትዮ ዝብል ሓሳብ ጠሪሾም እውን ኣይተዛረቡን። በንጻሩ ስብከት ኣብ ቅዳሴ ንሰራኤ ካህን ዝምልከት ምዃኑ የነጽሩ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ማዕረገ ድቁና ንደቂ ኣንስትዮ ከም ዝፈቐዱ ወይ ድማ ክፈቕዱ እዮም ቢልካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ናይ መደምደምታ ሓሳብ ምሃብ ጌጋ እዩ ኢሎም